belli däl. Belki bu arada beylik sevitlerin telekeçileri şoltanına payitahtta yaşayan telekeçiler adatlığa öz tecrübelerini kavar vererler. Balkan velayet hakimliği, Arsıkal Paydarlar Tecirçilik Bankı, Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşiği velayetin gruplu. Bayka taplanılayan telekeçilerinden Arkadağ şehrinin ikinci tapkırının kuruluşu için pul yığına yarlar deyip havarçı ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlarına salgılanıp aytti. Onun sözlerine göre şehir kuruluşuna maya koymak talep esasında telekeçilerin Arsıkal Bankı'ndaki pullarına dava salınıyor. Velayet Telekeçiler Birleşmesi'nde işleyen çeşmenin tasdiklamasına göre bu talep payitahttan geliptir.
Arkadağın ikinci tapkırının kuruluşuna pul tapma için içerki telekeçileri mayadar şehir kuruluşuna meyletin pul yatırayan investor hükmünde görküzüp velayetlerdeki telekeçileri talacak bolyarlar.
Deyip adının aydılmalılığını soran çeşme etti. Onun sözlerine göre Kepte'nin ikinci günü 17. dekabrda Sevit'in ehli telekeçisini çağırıp yığınak geçiriptirler.
Yığınağı velayet hakimi, MHM'nin yerli vekili, velayet telekeçiler birleşiginin yol vasıtı geçirdi. Olar Arkadağ şehirinin ikinci tapkırının kuruluşuna telekeçilerin yardım vermelidigini, yerli kuruluş kampanyaları, süpermarket eyyeleri, önüm öndüryen telekeçiler öz işlerini geciktirteler. Bunun için onlara azar berilmecektigine aittiler.
Deyip çeşme aitti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neçe telekeçinin tasdiklamasına göre telekeçiler, gruplu adamlar bank kasaplarına pullarını ağzından 5 yıl mühletilen Arkadağ ikinciyinin kuruluşunu geçirmelediler. Bu talaba karşı çıkacak olan telekeçileri katı ayrım zattiymen yumuşaklık gülen yığınaktan kovulmak ihtimallığı, bank kasaplarının dondurulmağı, lisensiyelerinin ellerinden alınmağı yali çarelerin görülüp bilinecektiği düşünürlü deyip adatlığın sökötteşleri aitti.
Yurdun boyuna sırtmak olan adamın adını götüreyeni için bu şehrin ikinci tapkırının kuruluşu yurdun ilatına katı kımmat düşüğümün diyer. İl içinde ona adam yaşamayan şehir, boş şehir, ölü şehir diyen yalı attırda kıldı. Arkada şehrine önkü kurulan cayların hem köprüsü boş dur.
Deyip Koloy'da bu şehre barıp aylanıp gören Sevit yaşayıcı saytti. Onun fikirci odal Aşkavat'ta ve beylek şehirlerde hem köplenç boş durun ulu deskalar kurulu. Umması halk seri işleti yele soğurulu.
İlatın ağla ve böyle garip yaşayar. Yaş satıncılarda iş, kazanç mümkünçülüğü pes, kımmat baha, cayları satın almağı, kızıklama bildiren adam tas yok.
Deyip yeni bir yaşayıcı özünün önkü kuruluşulan rayetlerin fikirlerini tasdikledi. Onun sözlerine göre dışarı yurtlara eksport edilen enerji seri işçilerinin veren girdecisi yurttaki beylek pudokları, yol kuruluşunu, el yeterli yaşayış sayılarına karşılanan olsa, ara katnasık demir yol, uçar katnavları östürülse kovgolardı. Adatlık Novot'taki pul yığınamak çaresi var adı hakimiyetlerden resmi düşünürüz alıp bilmeyer. Hepte'nin zeminin liyartını, Türkmenistan'ın çilimi, temmeki önümlerini karasılılık yağdayına düşen rayetlerin yağdayları kıyın olmağına kalıyor. Onların bu yaramaz enliklerinden sahiplenip bilmediği dine öğrenlerine del. Eyhem maskalı bücretini, sağlarının durmuşunu hem ziyan yetiriyor deyip yerli sinçilere aydırlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın temelki önümlerine girdileyen koşmaça gümrük salgıtlarının yokarlandırılmağı var da havarların izyanı yurdun dürlü sevdiklerine çilimin bakası kımmatla başladı.
11. dekabrda kent markalı çilimin 3 tanesi 10 manattan satılardı. Hazır sol 12 manat oldu.
Deyip Türkmenava şehrinin 3. etrafçasının yaşayıcı sayılıyor. Bahar boyu kimik etrafçılarına dükkanlarda bu bahalar seherli yokarlanıyor. Yine velayetin çet sevdiklerine hasta götürülüyor. Adatlık radyosunun çeşmeleri köytenler etrafının Uğgan serhedine kolay sevdikte yerleşen Mukri obasının bir kutusu 70 manat olan çilimin bahasının geçen heptenin ortalarına 105 manada çıkan onay diyarlar. Bu sahanlar nazarda tutulana çilimin bahası Türkmenava şehrine 20-25 götürüm. Çet sevdiklerde olsa 50 götürmeçini yokarlanlığı buluyor. Täze bahalar temäki önümlerinden azat bolmagyny nazarlaýan Türkmenistan Gümrük Kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girdilip temäki önümlerinin goşmaça salgytlarynyň ýokarlandyrylýan pursatlaryny gabat gelýär. Türkmen medpugatyna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girjek täze üýtgetmeler we goşmaçylar bilen daşary ýurtlardan import edilýän temäki önümlerinin goşmaça salgytlarynyň mejburi 181.125 götürümini belenildi. Bir ýyl azal bu mukdar 116 götürümden 145 götürüme çykarylypdy. 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna bolsa ekonomilerinin koşmuşa salgıtlarının tölüğü 93 götürüm deyip belenipti. Şeyle bulana sonku 3 yılın içine daşarı yurtlardan import edilen çilimin koşmuşa salgıtları tas ikisi takminen 95 götürüm çemesi yokorlandırıldığı bolyar. Bu yokorlamalar Türkmenistan'a yurdu temel ekonomilerinin azad etmek boyunca 2022-2025 yıllar için yürüte maksatnamanın durmuşa geçirilen devurlarına kavat geldi. Bu maksatnamanın hareket edilen devurunu temel ekonomilerinin gümrük tölüğüleri her yılda yokorlandırıldı. Yine Türkmen iktisadiyetinin 2020 yılların başlarına xas durnuksuzlaşan devurlarını temel ekonomilerinin bakalarının xas kımmatlan devurları oldu. Yadatak bir devur nağıt yetmeçiliğine nezir çeken Türkmenistan'a 2021 yılın aprel ayını valyutanın garavadır bakası 7 durnuksuzlaşıp 1 doların 40 manada çıkan pursatları bolupdu. Azatlık radyosunun havarçısı bilen gurungda şolun bir levapri aşaydı şol devurlarda temel ekonomilerinin bakalarının ımıklı yokoluna nunu yatlayar.
Doların bakasının 40 manada 7 devurlarında Türkmen avatdı. Bir toğulu cayın kirey bahasını bir kutu çilim alıp bolyardı. Adamlar sonunda çekmeye çilim tapman mahorka çekerdiler.
Deyip levapri yaşayca diyar. Ve bu önümlerin insan sağlığını ziyanı yettiriyanını belirleyip sözünün üstünü yettiriyar. Türkmenistan sonku 10 yıldan kurak vaat veri temmek önümlerine karşı görüştü. Yurdun öne taylanıp geliyenliğine diyar. Ex-president kurbanını verdi Muhammedov 2014 yılda bu uğurda bütün dünya sağlığı görüş kurumasının yürüyte sıylığına münasip görüldü. Şonun sehel salım sağlığı çilim görüşü yurt boyunca hassa bağıtlanı. 2016 yılda temmek önümlerinin sevdası boyunca ehli ıhtiyarlıklar sevda ve daşarı ıktisada arıgatmışlar ministerliğine verildi. Biraz sonra bolsa Türkmenistan'a bütün dünya sağlığı görüş kurumatının TMK'ya karşı görüş boyunca çarçıvalı konvensiyasını durmuşa geçirmekin 2017-2021 yıllar için milli maksatlaması yerine getirildi. Bunun iyi diyen yurdu TMK önümlerinden azad etmek boyunca 2022-2025 yıllar için tədə milli maksatlama kabul edildi. Finçler çilim tevdasının Türkmenistan'a belli veli taraflar için düşüvüntlü girdeci çeşmesine uğurlarını aydiyarlar. Balkan Ulayatı'nın azadlık radyosunun havarçısı bilen gurundaş olan bir yerli finçi yurdu TMK önümlerinden halat etmek için yürüyte çerelerin durmuşa geçirilmegine, bu önümlere karşılı adamlara çilimi taşlamanın yollarının görkedilmegine, masavat veriş merkezlerinin dörödülmegine çağırıyar.
Kımmatçılık ve kadagançılık gülen temmek önümlerine karşı görüşüp olmaz.
Deyip yerli sinçay diyar. Ol cemiyette çilim çekeyen adamların sanının az deldiğini, sağdın durmuş yörelerini vaqt etmek için olsa, devletin yörüyte tağırlaları bilen temmeki karışılığına nezir çekeyen adamlara kucak açmalıdığına diyar. Sinçlar şeyli tağırlaların çayaklarını yurtta işilliğin derecesinin azaldırmağını, halkın hali adayının hasta qoğlandırılmağını, galiberte de temmeki karışılığına nezir çekeyen adamlara himayet verici masavat merkezlerinin açılmağını teklif ediyarlar.
Temmeki onlarının bakalarını kımmatlatmaklık dini telekeçilere yakvit getirir. Çilim çekken adamlar olsa çilimi taşlaman kaytam maskalı bücretini ağram sarıp has kımmat dohadan çilim satın almayı devam ettirirler.
Deyip yerli sinçay diyar.
Kevr adamlar çilimi koymalılar. Dini maskalı gıdalarını kıyın güne koyarlar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azatlık radyosu yurdu temmek önümlerinden azad etmeğin milli maksatnamasının yerine getirilişi boyunca hükümet resmilerinden tesvir alıp bilmeyer.
Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Yerli finçler Türkmenistan'a son kuyullarda ilan tarihinde Bar bolan problemalar boýunça häkimetlerden hary soramak, meseleler boýunça açyk pikir alyşmak, durmuş ykdysady hatda syýasy meseleler dogrusyna dymmazlyk enliklerden giňerimli häsiýetde öwrenip barýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu tema boýunça syýasy synçylar, intellektual adamlar we adat raýatlaryň söhbetdeşip köçürip ýaňy ýakyna bu ugurda 2024-nji ýylyň jemlerini jemlediler. Şonu synçylar jemgyýetdäki açyk pikir alyşmalaryň ýylyň başlaryna adamlaryň arasyna iki çäk kiçigirim we öz başdaky häsiýete eýe bolan bolsa ýylyň ahyrlaryna şeýle meýilleriň köpçülük Oyun häsiýeti iýi bolup başlanyny aýtdylar. Bu maslahatlarda ýurtda bar bolan durmuş ykdysady meselelerden başlap syýasy problemlary, adam hukuklarynyň ýagdaýyny üçin meseleler agdalyp geçilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle meýilleri barada ýylyň dowamyny bir näçe gezek habar berdiler. Meselem şeýle habarlaryň birini habarçylarymyz iýul aýyny haçany ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden prezidentlik ýarşyndan çekilene paýtagt Aşgabatyň iýri ýokary hujaýlaryny professor mugallimleriň we talipleriň arasynda bolup geçen gyzykly we açyk maslahatlaşmalar barada gurrun beripdiler. Şonu Bidenň prezidentlik arasını Vice-President Kamala Harris'e geçirmeli. Türkmen intelligensiyasının arasını giyin koldu utaptı. Türkmen sosyal medya oluncuları Rusya'da pozisyon lideri Alexei Navalny'nin sivir türmesini aradan çıkmağını Türkiye'de geçirilen sayılavları ara alıp masalatlaştılar. Son kuatlarda olsa Suriye'de Asad rejiminin çöküşü Türkmen cemiyetine gıdıklı sökbetlerin baş temasını uğurluyar. Yurt rayetleri Asad rejiminin çöküşüne sığın edip zulüm bilen avat olayan adamların sonunun bervat olayan onay diyarlar. Türkmen cemiyetine gender denliği, seksual erkinlik yalı tabu hasaplanan temalar hem Soňky wagtlarda raýatlaryň arasyna giňden aranyp maslahatlaşylan temalary öwrülýär. Sosial ulgamlarda medeni hukuklar, milli kimlik bilen bagly meseleler hem gozgulýar. Ýa-da dünýä türkmenleri gepleşiginiň fevral aýyna efiri berilen sanlarynyň birini TikTok ulgamyny dil meselesini gozgap çykyş edýän adamlaryň aradalary gün tertibine getirildi. Şonda ýaşar Türkmenistany döwlet diliniň ähmiýetini üni çekip iş ýerlerine, kärhanalarda türkmen diliniň urunulmagy barada çykyş etdiler. Şoňa meňdeş mysallar boýy açyk söhbetler zeran hukuklaryna bagyşlanyp hem geçirildi. Çağa terbiýetine bagyşlanyp hem geçirildi. Şeýle temalar Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini hem öňe saýlanýan temalaryň hatarına gelýär. Umumyň aýdylanyna synçylar we inteligensiýa wekilleri türkmen jemgyýetine soňky wagtlarda inkar edip bolmajak derejede öz akymlaryň açyk pikir alyşmalaryň raýat işçiliginiň we raýdaşlygyň ýokarylanyp barýany ona gelýär. Dünýä türkmenleri programmamyzyň bu sany hem jemgyýetde ýoňy bolup barýan raýat raýdaşlygyna bagyşlanýar. Şeýle meýiller näme sebäpden möhüm? Sebäbi Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy adam hukuklaryny baskylamakda, özüge pikir basyp ýatyrmakda, söz azatlygyny, pikir azatlygyny, raýatlaryň öz pikirlerini beýan etmek azatlygyny baskylamakda tanqid edilýär. Şeýle tanqidleriň fonuny soňky meýilleri syýasy maýlama alamatlary hökmüne seredip bolarmy? Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly bu mesele dogrusyny öz pikirlerini paýlaşdy. Hudaýberdi Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda hususan 2024-nji ýylda türkmen jemgyýetine giňerme eýe bolup barýan açyk ýa-da ýarym açaçan pikir alyşmalary, erkin pikir alyşmalary üni çekip gelýärler. Şu meýiller barada habarlar diňleňizde, eşleriňizde size näme hili pikirler dörýär?
Menne bu barada gaty oňyň pikirler dörýär, sebäbi şol pikirler hökmat bolmaly jemgyýetde türkmen jemgyýetiniň şuňky talapy şeýle. Sebäbi türkmen jemgyýetiniň uly bölegi öňkü döwürde mesele maýdaly Türkiýede hem beýleki yurtlarda zähmet migrantlar bolup işleýärdiler. İň aktiw gatlap, iň işe yaramlı, iş başaryan adamlar daşary yurtlarda dey. Indi şolaryň öwürleri darylly. Häzirki wagtda Türkiýede işleýän türkmen migrantlaryna mümkinçilik gaty az. Şonuň bilen birlikde Russiýada mümkinçilik asla ýok diýen ýaly. Beýleki günwatar yurtlary öz serhetlerini barha berki diýerler. Şonuň bilen birlikde Amerikanyň Birleşik Ştatlaryda täzeýinden ýagny Trumpyň prezidentlik möhletini başlama bilen ol yerde de şol mesele berkecek. Men diýjek bolýanym dünýäde köp zatlar görün hem işläp başlan adamlar häzir ýurda jemlenýärler. Şol uly güýji yerlikli peýdalanmak üçin, şol uly güýjiň nähilidir bir yerden döwüşmezligi üçin şu tagallalar gerek, şu maslahatlar gerek. Şonuň üçin men muny oňyň ýagdaýy diýip hasap edýän.
Türkmenistan aslında global koronavirus pandemiýasy ýa-da ýurdun Ortuğun ortaýyplaryna bolup geçen TV harasatda urunu 5 ýyl dol jemgyýetde raýat raýdaşlygynyň güýçlenip jemgyýet hökmüne kämilleşmek bar bolan meseleleri häkimetleriň öňünde dile getirmek hyjyrlarynyň finansçylarynyň artyp başlanygy barada pikirler ortaga atylýar. 5 ýyl dol bolup geçen wakalar türkmen jemgyýetiniň kämilleşmek prosesine nähil täsir etdi we şuňky bolup geçen wakalar bilen baglanyşy barmy siziň pikiriňizçe?
Elbetde, jemgyýetde nähilidir bir kynçylyk bolsa, jemgyýet aktiwleşýär. Jemgyýet şuňa garşy agyrlykda Görüşmek ukuyuna iyi oluyor. O 5 yıl bundan önkü Koronavirus pandemiyası döwründe de şeýle boldy, soň kynçylyklar döwründe de şeýle boldy diýmek, häzirki döwürde de jemgyýetiň öňünde şeýle kynçylyk bar. Esasan ykdysady kynçylyk, halky milleti iş bilen üpçün etmek, hem olara ýeterlik aýryk haklaryny bermek. Şu meseleleri çözmek üçin hökümet suratda aýdyňlyk pikir alyşmak gerek, öz pikirini aýtmak gerek. Ine şol aktiwligim jemgyýetiň janlanmagyna, öz problemlerini aýtmagyna sebep bolundur diýip pikir edýän.
Bizin gurum edýän şeýle meýlerimiz häkimetler üçin nähili giňişlik açýar siziň pikiriňizçe? Ýa-da şeýle meýler häkimetler tarapyndan belli bir derejede wehim hökmüne kabul edilýän bolup bilermi?
Häkimetdäki toparlara elbetde ol giň. Giň çäkde şoň üçin häkimetdäki toparlara iki nukdaý nazardan seretmek gerek. Birinciden häzirki prezidentiň işi bolan adamlary hem şonuň tarapdarlary. Olar şu prezidentin bolmagyny, şu siýasatyň ýöredilmegini isleýärler. Şu siýasaty hem talap edýärler. Beýlekür tarapdan iş başaryan adamlar, hem jemgyýetiň ýagdaýyna düşünýän adamlar. Biz 90-njy ýyllaryň başlaryna agrarlyk halk hereketine başlanmyzda demokratik pikirleri öňe sürenmizde meni şu döwürde KGB diýilýärdi, Milli Howpsuzlyk Komitetine çağıryp gurrun geçirdiler. Şonda bir KGB işgari gurulaşıp men bilen sen bu urada inip köçä çykdy. Köçä çykandan soň siz gaýrat ediň. Ýurda demokratik hökman gerek diýdi. Ýagny köçä çykandan soň ol başgaça gurulýardy. Şolar ýaly hökümetde de iki bölek adamlar var, iki topar var. Şonuň iş boňoryanlary, hem ýurdun abadanlygy barada pikir edýänler, olar jemgyýetçilik pikirlerini gollaýarlar, şonuň tarapyndan şoňa ýardam etmek isleýärler. Ýöne gönüden gönü Berdimuhammed arkasy bilen wezipe alan adamlar olur diňe Berdimuhammedowyň syýasatynyň ýöredilmegini dogry hasap edýärler. Beýleki pikirdäkileri bolsa nähilidir hökümeti ýygmawandyrýan şert hökümüne barýarlar.
Türkmenistanyň media giňişiginiň hem giňäp barýanyny görmek bolýar belli bir derejede. Elbetde häzirki wagtda bu giňişlikde esasan hökümetçi habar saýatlary agyrlyk edýär. Ýöne olur hem wagtly-wagtly döwlet mediasynyň darçılığından çıkıp öňler yurdun media giňişligini asla agdalmadyk habarlary berip bilýärler. Siz yurdun media giňişligini özgörüşlere garaşýanyzmy?
O yerde bir uly özgörüşlige garaşmak kyn ýöne. Hakykatdan hem soňky döwürde türkmen metawatyny bir okaryaly gözi ýeýän zatlar bar. Meselem tarih barada sunugut, edebiýat hakda hem adamçylyk gatnaşyklary barada bir nähilidir bir siýasaty dahyl bolmadyk, ýagny bir Muhammedowyň ýöredýän siýasatyna täsir bolmadyk ýöne. Adamçylygy gerek bolan makalalar bar. Şol makalalary men özüm okuyan, ine şol özgörüşlükler bir neme artsa, bir neme köpülse, aýdaly gazetiniň meselem 4 sahypasy bar. Şonuň goý bir sahypasy prezidenti öwgü hem şonuň suraty bolsun. Galyň 3 sahypasyny milli meselelere, yerli meselelere gönüp dursalar, ol gowulardy. Şolar ýaly özgörüşlügim bolmagyna garaşýan, elbetde 100 ýyly düýpli özgörüşlük bolar diýip tamaýdym ok.
Indi Hudaý berdi, siz sözüňiziň başyna hem belli käçdiňiz ýöne şu ýerde bir aýratyn soraw hökmüne şu meselä täzeden gaýtadan dolanyp gelsek, ýagny ýurdun daşyny bolup geçýän wakalar aýratyn hem toň kuwatdyrdy, halkara giňişligini, halkara arenasyny tahir günden ýaly bir ýetgeşik täzelikler bolup geçýär. Şular yurdun içinde cemiyette ne hile tesir dörödü. Yani cemiyette olup geçen sonki evolüsyon vakalar, yani şol daşarı yurtlarda olup geçen vakalar ile bağlanışlı olup bilir mi? Birem yurdun devlet medyasını halkara haberler verilmeye, mesela dünya genişliğine olup geçen çakmışlıklar ya da şuna mendeş haberler verilmeye. Siz ne hile görüyorsunuz? Daşarı yurtlarda olup geçen vakalar yurdun içine ne hile tesir ediyor?
Yurt şol vakalar hükman sıyımlayan olmalı. Bizde bir nakıl var. Yani bağlığın özü suda da olsa gözü gırda diye. Şolar yani Türkmenistan'ın nazarı fikri daş tuğru ünlü. Ne şu bilişimiz yani buluydu. Siriya'nın prezidenti Başar Asad öz prezidentlik kursunu taşlap Rusya'ya kaçıp gitti. Şol yerde ilkinci beren intervyusunda yani ilkinci aydın mağlumatında prezident bulun dövrümde men hiç vakti prezidentten çekilmek o arada fikir etmedim deyip aydıya. Yönü vakit geldi. Ol şol prezidentlik vazifesini taşlamalı oldu. Ön bakiylik deyip kabul eden vazifesini taşlap yurtdan çıktı. Şonun bilen birlikte Rusiyanın Ukrayna karşı alıp baryan urşuda ören yovuz bir Rusiyanın prezidentinin diktatorlık sütömü nehili de bolsa her bir sütömün sonunun geliyenliğine cemiyet düşünye. Şu zatlar Türkmenistan'a gönden gönü tesir ediyor. Beylikler onoylu tarafı meselim tesirden Amerikanın Birleşmiş Ştatlarına Trump prezident bolmaly. Donald Trump häzirki prezidente garanında ol kesin, şoňlan birlikde de talap etmegi, berk aýtmagy başaryan adam. Hut şonun prezidentliginiň öň ýanyna eýen Türkmenistan, Amerikadan bolan işe urlar üçin ýolun açyljakdygyny aýdy. Öň şeýle habar ýokdy. Ine görüşmiz ýaly Trump'ın prezidentlik wezipesine başlamadygynyň öň ýaly Türkmenistan şular ýaly oňoýly maglumaty aýan etdi. Ne görüşümüz yali dünyada bol geçen vaatların ehlisi Türkmenistan'ı gönüden gönü tesir ediyor.
Şeyle meyiller 2025 yılda nehil devam eder, yon müzakki yılda nehil devam eder. Ve şeyle meyiller evolüsyon arkalı ötüp, kemileşip, kurum oturuklu hâsiyete uğurup bilir mi? Men gödün öne tutyanım şol açık pıkralışmalar deydik, siyasi üzüngölüktün, siyasi donokluktun, ya doğuluk deydik, meselelerini, rayiyatların yekelikte ya da köpçülüklüğün ardı şikayetlerini hakimiyetlere beyan etmekleri, beyan etmekten çekinmedikleri deydik. Yani şu meyiller sonu bilen Guramaçlıklı HTT ulüpler mi? Rayet cimetri uğurdu nehil vedipeleri ödüsünü almalı.
Sen de yani bir sözünde şu evolüsyon ötüştüydün yani hayal hayaldan ötmök. Eğer de Türkmenistan, Türkmen cimeti şu evolüsyon ötüşü nazarda tutup bilse, ol yurdu çünüm, halk köpçülü çünüm üreyen dehvetli olur. Hükman şunu nazarda tutmak gerek. Evolüsyon ötüşü. Yönü onun artık mesela gelecek yılda planlat bulur deyip yönünün aitmek kıyın. Sebebi siyaset onu da siyasi atmosfera yani dünya derecesinde siyasetin barışı sonku yıllarda, sonku vakitte katı çalp özgürüye hem bir karışılmadık yagdaydı olup geçiyor. Bir edil plan diğer yalı değil, birden özgürüye şu zatların bari. Şunun için yönünden bir çaklama aitmak kıyın. Yönü yeketek isleği hem arzu şun başta aitsin gali. Evolüsyon ötüşü, evolüsyon özgörüşlükleri yol açılsa, şunu mümkünçlük dörödülse, şol cemiyet üçünüm, devlet üçünüm, halk üçünüm üren ehvitli olur.
Yani halk ara katlaşıklarda mesela Türkmen hükümeti nehili uğurları ileri tutar sizin fikrinizce. Mesela Rusya bilen katlaşıklar var ya da Günvatar bilen katlaşıklar var. Mesela transmilli taslamalar var. Hazar üstü taslama dedi. Ya da Uganistan, Hindistan, gaz geçirici taslaması dedi. Ya da mesela halkara kuramalar bilen hizmettaşlık var. Yani Türkmenistan mesela Türkiye kurama ağzab olmağını geliyor. Şu uğurda öne güdüşlük olur mu mesela önümüzdeki yılda?
Eğer de halkara katlaşıkları var da aydılarına. Mesela Türkmenistan'ın öde sınavlayan borçları. Şunun ile Türkmenistan'ın oğulların gol çeken borçları var. Mesela Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuruması ile bağlanışıklı gol çeken şartnamaları var. Şunları hütte vermek, şunların talaplarını berca etmek meseleleri var. Benim fikrimçe bir de iki tapırdan ibaret olur. Birincisi şart ile bağlanışıklı. Eğer de Rusya hazırkı siyasetini bir neme koğuşatsa, en koğuşuğa Putin öz vazifesinden çekilse ya da başka bir siyasetçi Putin'in yerine prezident olup Türkmenistan'a basışını azaltsa onu Türkmenistan'ın siyasi durmuşunun akı özgörüşlük katışçal özgörür. Mesela Türkiye ya da Günvatar yurtlarına gaz çekmek hem böyle ki iktisadi meseleler vardı. Orsiyetin kadere çenli Türkmenistan'ın önünü koyup geleyen çeklendirmeleri aradan ayrılır deyip fikir ediyen. İkinci bir taraftan dünya cemiyetçiliğinin talepi olup durur. Mesela eğer de dünya cemiyetçiliği Türkmenistan'ın yeterlik talep etmese onu Türkmenistan ol mesele seslenmeyen bilir. Mesela şu yapılaşımızın başında biz COVID pandemiyası vardı aittik. Bütün dünya sağlığı koruş kuruması Türkmenistan'ı bollu. Şol pandemiye dövrünü. Yönü Türkmenistan'ı şol belanın bağırdığını şol kuruma açık aydıp bilmedi. Yani şol kuruma Türkmenistan'ı ören bir layal, yani bir hiç bir talapsız çemeleşti. Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kuruması, adam hukuklarını koruyucu kurumalar hem beylekiler, eğer de Türkmenistan'ın öz talaplarını arttırıp başlasalar, onu bir iş canlanır. Eğer de olur Türkmenistan'ı layal çemeleştiler, yani farksız karasalar, onu bu işler şu geçip bariyan yıldaki hali hayal yagal yagdaydı devam eder deyip fikir ediyen.